Õht oli vaikne, pilvitu ja soe. Kolm päeva tagasi loodud kuusirp sihtis oma teramadalama otsaga mustavaid ahtatipulisi küpresse, ulatumata nende latvu puudutama. Germaanikus astus aeglaste sammudega mööda tolmust teelinti, mida silm vaevalises valguses nõrgalt nägi. Siin linna taga, kus lõppesid külad, põllud ja väljad ning algasid metsad ja mäeseljandikud, oli maailm nagu teistmoodi. Linna kunstlikud lehad kadusid, loodus lõhnas värskelt ja kargelt ja maailma pole oli uudne. Ta oli matkanud maha pika maa, et osa võtta mitharalaste pühast koosolekust, mida täna öösel siin peeti. Kuid nüüd oma sihile lähenedes kahtlesta, kas teekonna vaev polnud raisatud. Mitra usulistega ta oli tutnud Vindobanas ühes germaanlasest leegionäri vahendusel, sest see oli sõdalaste ja mõõgakandjate kultus. Ta tühi ja vihasapine süda otsis midagi, millega elu tühjust täita, ja härjatapja tuli õigel ajal. Ta haaras sellest kinni nagu janutaja savikruusist ja jõi, kuigi selles leiduv vesi oli pisut sogane. Mitmeks kuuks oli ta mitrast lootust ja jõudu ammutanud. Kuid nüüd oli kahtlus lootuse ja usu asemel. Ta kõndis nagu soisel pinnal, mille jalad igal sammul vajusid. Kogu aeg pidi ta kartma, et järgmine samm viib liiga kaugele ja siis pole enam pääsemist. See kõik algas päeval, mil ta kohtas võõrast naisorja, Maarja. Ta ütles selle nime poolvaljusti ja isegi siin väljade keskel oli selles midagi, mis ta südamesse kinni hakkas. Maarja. Nüüd ta võis seda nime hüüda, sest teed olid tühjad, kedagi polnud teda kuulmas. See oli kummaline, jumalate nime moodi nimi, võõra kõlaga ja võõra maitsega. Küübele Iisis, Maria. Igas templis oli nais, kui laps üles harras vagadus silmis, iga usu südames oli naine ja laps. Ja samuti kõiga mehe südames. Maria ütles, et tema nimi pole kristlik, vaid paganlik ja Jovianus seletas, et Maria pole kristlaste jumal, vaid inimene nagu iga teine surelik. Kuid germaanikuse meelest näisid need põimuvad ühiseks tervikuks, sest Maria oli kristlane. Usk lahutas neid, sest Maria näis liikuvad nagu teises maailmas. Esimesest kokkupuutumisest saadik muutus germaanikuse hing rahutuks ja nüüd igatses ta Maariat rohkem kui oma kaotatud kodumaad. Ühel õhtul läks ta isegi nii kaugele, et ta otsis tüdruku üles aias, kus teadis ta istuvat. Kogenud mehe viisil lähenes ta talle ja paigutas käed põlvele, rääkides armastusest, kuid ta käsi lükati järsult tagasi, kuigi ta tundis naise juhu värinet oma peopesa all. Ja Maarja oli rääkinud midagi Kristusele kuulumisest ja maailmast pagemisest. Kui ta oli oma katsed korranud, oli Maarja nutma puhkenud ja aiast lahkunud. Sel õhtul ta vandus oma südames olgu see esimene ja viimane kord. Hinge üksindusest tuli tüdruk teda otsima, rääkis temaga võõra maa keeles. Samasugusest üksindusest oli tema teda aias otsinud. Ent olgu, nagu ta soovis. Kui tüdruk tema ära põlgas, polnud ka temal teda vaja. Kuid see ära otsus ei toonud talle rahu. Mida rohkem ta püüdis seda unustada, seda rahutumaks läks ta süda. Ja siis hakkas ta kristlast usu vastu huvi tundma. Aias töötades küsitles ta Jovianust ning vana aiaori rääkis talle pikalt Kristusest, kes oli Jumala enda poeg, kuigi kurjad inimesed lõid ta risti nagu kurjategija. Kristlased uskusid tõesti, et Kristus oli surnust üles tõusnud ja tuleb tagasi kõikide üle kohut mõistma. Neil polnud isegi hirmu Rooma võimu ees, sest nad uskusid, et ka sellele tehakse kord lõpp. Selle peale naeratas germaanikus. Nähtavasti ei teadnud kristlased, kui vägev Rooma oli. Kuid tema teadis, sest oli ise nendega lapses saadik heidelnud. Ta oli näinud nende leegine sõjamänge mängimise laevastikku, mis täitis kõik Danuubiaäärsed maad, kuni musta mere kaugete randadeni kartuse ja väristusega. Kuid hea oli kuulda ja näha, et oli inimesi, kes ütlesid, selle tuleb kord ots. Rooma ei saa igavesti maailma valitseda ja rahvaid orjastada. Tule ja väävliga tehakse sellele kõigele ots peale. Veel imelikum oli nende omavaheline elu. Nad hüüdsid üksteist vendadeks ja õdedeks ja ei teinud vahet alama ega ülema vahel. Kui ta oli kuulnud emand Flaviniat kord Jovianusega rääkivat ja seda vennaks kutsuvat, oli ta arvanud, et see oli eksitus. Kuid nüüd ta teadis, et kogu see kokkutulemistel oli Jovianus juhtide hulgas, kuna emand Flavinia istus teistega koos. Nende hulgas polnud isandaid ega orje, kuigi nad pidasid selle maailma kommetest veel kinni. Kui miks ei vallandanud orje, oli ta küsinud. Juhtus sedagi, vastas Jovianus. Mõned lasevad orjad vabaks, teised peavad edasi, kuid igaüks peab neid kohtlema nagu omasuguseid. Aga miks oli Maarja tema käe tagasi lükkanud? Pidas ta teda sellepärast, et ta polnud kristlane endast halvemaks? Põlgas ta teda tema paganluse pärast? Viimaku otsustas ta selle kohta Jovianuselt selgust nõutada. Oli ta Maarjat hoidma hakkanud, oli Jovianus pärinud. Mis oli temal sellega asja? Aiore ei vihastanud tägedusest, kuid nii palju oli ta siiski selgitanud, et kristlased ei armasta lihalikku elu. Kui ta Maarjat armastab, miks ta siis ei küsi emand Flavinialt luba temaga abielluda? Abielluda, ha-ha-ha! Ta naeris isegi praegu sellele mõeldes. Tee oli tühi, kuulmas polt kedagi. Miks ei võinud ta naerda või nutta, kui ta seda soovis? See oli hea orja hingele ning tema oli ori. Orja abielu. Sünnitada poegi ja tütred, kes juba ema ihus kuuluvad kellelegi teisele ja sündides pannakse kirja nagu vasikad ja lambad alled. Hiljem neid võib osta ja müüa nagu elaja loomi. Tema poegi ja tütred, tema ihusugu, mehe lapsi, kes ise oli kord vaba. Pealegi seokse teda selle paigaga siin. Kunagi enam ei saaks ta näha oma koduma metsi ja mägesid. Ta vihkas seda maad oma alasti küngaste ja haisvate linnadega ja inimesi, kes äritsesid ja kaubitsesid valmis müüma isegi oma hinge, kui oleks paras ostja ja maksaks kohane hind. Amm oli ta juba plaani teinud. Ta põgeneb ühel ööl, matkab mööda kõrvalisi teid, magades metsades ja väljadel, kuni pääseb põhja poole. Miski ei suuda teda takistada, kui ta kord otsustab tagasi koju minna. Kuid praegu polnud veel aeg selleks küps. Ei, abielu ei tulnud üldse kõne alla. Isegi ilmas, vabastuskirjata ja ihu põletud orjamärgiga ta põgeneb ja siis pole tal ei naistega last südant vaevamas. Siin tühjade väljade keskel oli sellest hea mõelda. Küll te näete, ütles ta, küll te näete, ma teen seda kord ja öised puud ei vaielnud vastu. Kuulasid ainult tummalt ja näisid oma latu noogutavat. Kuid kergemaks ei muutunud ta süda selles siiski mitte. Nüüd ta hakkas lähenema metsatukale mäealal, kuhu koosoleku paik oli määratud. Murdunud ladvaga seedrist pöördub rada paremale. Siis tuleb maha jäetud kiviraiduri kuurilobudik ja sealt samast viib tee koopa suudmeni. Kasinas kuuvalguses nägi kuivanud seedrilatva kaunis selgesti. Ta pöördus paremale ja nägi tee ääres pooleli töödeldud kivitulpi, murdunud kapiitleid, pragunanud trepikive ja jalutud jumalaid. Lunastus on veres, sosis ta koopa suudmel tumedalt kuube kandvale valvurile. Võitmatu päike Mitra, eluandja ja surmavõitja, lunastuse rahutooja, hingevalud vähendaja ja südamevalu võtja, suur jumal anna mu hingele rahu, võta ära kristlaste jumalaema nimega neitsi pilt mu südamest või sunnida ta alanduses ja armastus mu juurde tulema. Kuid kas kuulis härja tappes äraseid palveid? Kas ulatus tema võim kristlaste üle, kes kummarsid risti löödud Jeesust? Kummatigi sosis ta, et ta huuleb palveid ja käsi tegi oma jumala märgi otsa ette, siis astus ta koopasse. Rõskes ruumis oli ainult mehi, kes istuid vaikselt põrandal ridastiku. Seina õõnsusesse paigutatud vahatuled vilkusid niiskes hämaruses kollakalt. Tagaseinas altaril leegitses igavane tuli härja tappe oskamatult maalitud pildi ees. Oma paisuvate lihaste ja jõulise kehaga sarnanes noor jumal rohkem maise herkulesega kui taevase lunastajaga. Kuid nõnda sa pidi olema. Tema ei tulnud siia kummardama meest, keda võis jõuetuna võtta ja risti lüüa. Tema jumal oli tugev ja vägev. Ta põlv oli vajutud härjaturjale ja pistoda hoidev käsi oli tõstetud loomale surmahoobi andmiseks. Nõnda, kui Ahura Mazda poeg surmas härja, nõnda pidi ta kummarda hävitama oma hinges kuuluse patu, sest pärast surma viiakse ka tema mitra kohtujärje ette. Kui ta leitakse kõlvatu, visatakse ta Ahirmaani piinariiki, sest ainult puhtad ja õndsad tõusevad läbi seitsme taeva selguse kõrgemale, kuni Ahura Mazda nad viimaks võtab enda juurde. Ta vaatas altari pilti. Vahatulede vilkumises näis jumala käsi värisevat ja ta pilk oli kuri. Lihunik, mõtles ta. Sa pole parem kui mis tahes lihunik karjaturil ja kohkus ise oma patustest mõtetest. Ta katsus uuesti palvetada. Imelik, mõtles ta. Meie õpetus sarnaneb nii väga kristlaste omaga. Võib-olla oli Jovianusel siiski õigus, kui ta ütles, et see pole midagi muud kui kuradi vigurdamine, millega ta püüab oskamatult issanda kogudust järele aimata. Kui tal oli õigus, siis teenin mina praegu siin kuradit, mitte jumalat. Taganegu minust Ahrimaani kiusatused sosistas ta. Valgus jumal, anna mulle oma rahu. Ja ta istus põrandale meesteritta. Preestrid astusid nüüd kõrvalruumist sisse ja alustasid oma ühetoonist palvetamist manades kurjuse vägesid anudes valguse Jumala ligiolu. Ruum muutus vaikseks, ainult võõralt kõlavate pühade lausete mõtetud sõnakatkendid kaasid tahmes hämaruses. Altaril vilkuva vaha tuled panid härjatappe kummargil selja võbisema ja ta oda tilkus verd. Kunagi oli see kõik sügavasti temale mõjunud. Siis kiskus preestrite palvemumin teda kaasa, teirdus maisest maailmast ja tõusis vaimus mitra valgusriiki, kuid täna polnud sellel väge ega valu. Istuses niiskel mulpõrandal ta tundis, kuidas maapinna rõskus imbus aega mööda läbi ta kuue. Ma saan kindlasti nohu, mõtles ta ebamugavalt. Homme maevastena köhin härjatappe auks nagu odra okkaga kägu. Ta teadis, et siin polnud paik säärastelt mõtlemiseks, kuid Arhman oli täna ta südames ja kiusas seda kurjasti. Isegi keset palve teenistust ei andnud enam rahu. Oli see Jovianuse sõnades või Maarja silmadest, mõtles ta ja püüdis oma mõtteid tagasi jätkuva teenistuse juurde sundida. Ohvritalituse esimene osa hakkas lõpule jõudma. Altar ette oli ilmunud valgesse kuube riietatud noviits, keda täna pidi pühendatama valgus Jumala saladustesse. Ülem preester esitas talle küsimuse ja noviits vastas pisut väriseval häälel. Oles rahuldatud uue liikme teadmiste sügavusest ja vaimu siirusest, juhtsid nüüd kaks alamat preestrit tema altari alla koopasse viivate astmeteni. Ja kui pühendatu kadus altari alla, paigaltasid teised preestrit ta peakohale tahtisi planke. Härjatappe püha salasi, verepuhastuse püha teenistus või salata. Palvelised istusid surmvaikselt oma kohtadel. Mustad varjud tantsid seintel, ohvriteenistust juhtiv preester lähenes altarile, võttis sellelt pistoda, pööras silmad rahva poole ja liikumatult seisma. Kõrvalruumist hakkas kostma kobinat, tammumist, rüselemist ja kaks sulast juhtsid sisse ohvri ärja. Altari pilt kujutas küll hiiglasliku turja kõilist looma, kuid too, kes talutati sisse, oli ainult armetu härjavärs, kes tuledeste paljude inimeste ligiolust hirmunult puhkis ja värises. Kadas arvedele paigutatud mürdivanik ei suutnud teda teiseks muuta. Äkki nägi germaanikust kõike nagu uute silmadega. See talitus siin oli naeruväärt ja rumal. Pühalikult koopa põrandal istuvad mehed kajastasid otse kui surma mineva härja tõpralikust oma nägudel. Altari kõrval seisev preester oli toores tappja. Ta jälgis jälestades, kuidas rabelev loom juhiti laudpõrandale, kus preester talle tagantpoolt lähenedes pistuda kõrisse torkas. Koos verega pladises all koopas seisale pühendatule pähe surmakrampises vaevlev looma sõnnikut ja uriini. Mida oli ta kord sellest talitsuses näinud, et aga ennast oli sääraselt lasknud pühendada? No viis tuli nüüd altri alt üles. Tässjane puhas lumivalge kuub oli vere ja sõnniku koos terav veise ja vere haislevis ruumis. Germaanikus tundis südame pööritust, kuid ta sundis ennast teenistuse lõpuni istuma. Juba toodi vett, veini, püüdsed leiba. Päikse Jumala teenrik kandsid laiale armulaua sakramenti. Vaikne kellukseg helin tilises läbi hämara ruumi. Palvesõnupomisedes tõstis preester karikuma huultele, kui isegi too kõrgema pühase haripunkti märkiv hetk oli täna mõttetu. Germaanikuse süda oli surnud. Peaksin ma siit kuidagi välja pääsem, mõtles ta. Kui ma jään kauemaks ruumi rõskus, hakkan mooksendama ja siis on mu haiguse ja häbi suurem mu sisemsest tülgastusest. Enne veel, kui teenistus oli lõppend hiilist ukse poole. Esimene sõõm värske tööõhk oli nagu selge õnnistus. Noorgu sirp oli taevalt kadunud, kui ta tagasi kodupoole sammus. Taevas oli tume ja tähed näisid kauged ning ebamäärased. Kaste laskus ja öölõhnad muutsid üha tugevamaks. Esimesed varajased tirsud kulutsid oma siristamisega kesksuve lähenemist. Mitra on surnud, mõtles ta. Imelik. Ja see kõik nii äkki juhtus. Või oli see kuskil sügava teaduse tagamaal sündinud pikaajalise arengu ootamatu paljastus? Ei, ta ei teadnud seda ja praegu ei tahtnud ta sellest mõelda, sest ta hing oli minnes rahutum kui tulles. Marja ütles ta väsinult. Sa oled tugevam kui härjatappa päikse Jumal, kuigi sa oled vaid orjatar ja kodutu nagu ma ise. Sa oled sündinud lumiste metsade maal, kuid sul on Jumalema nimi ja Jumalanna nägu.